วนตัวผมเพิ่งได้มีโอกาสอ่านหนังสือ The Coming Wave จบลงไปนะครับหนังสือจากมุสตาฟาสุไลมานที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Inflection AI นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยเขาก็ได้เป็นคนร่วมก่อตั้ง DeepMind บริษัทด้าน AI ยักษ์ใหญ่นะครับที่สร้างผลงานกระฉ่อนโลกมากมายนะครับโดยเฉพาะ AlphaGo ที่สามารถเอาชนะแชมป์โลกเกมโกอย่าง Lee Sedol ไปได้สำเร็จนะครับซึ่งเดี๋ยวผมคงจะมีการรีวิวแบบเต็มๆนะครับในรายการ Geekbook แต่ว่าข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้คีย์หลักสำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีนี้นะครับมันจะเป็นคลื่นที่เปลี่ยนแปลงโลกเราอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับในหลากหลายแง่มุมนะครับและมันจะปฏิวัติด้วยอัตราเร่งที่สูงมากๆนะครับและเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าเราจะเห็นข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ที่มันดูล้ำขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาอย่างรวดเร็วมากๆตัวอย่างเช่นข่าวล่าสุดที่เป็นหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันใน EP นี้นะครับก็คือเรื่องที่นักวิจัยสามารถสร้างโมเดล AI ใหม่ที่มันสามารถสอนกันเองนะครับโดยที่แทบจะไม่ต้องพึ่งพามนุษย์เลยเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technologyThis is Geek Daily.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดาวดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของข่าวใหม่ล่าสุดนะครับที่ออกมาเป็นข่าวที่นักวิจัยสร้างโมเดล AI ใหม่ที่มันสามารถที่จะสอนกันเองได้นะครับโดยแทบจะไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากมนุษย์เลยด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับผมเห็นข่าวนี้ครั้งแรกเนี่ยผมต้องย้อนกลับไปนึกถึงสิ่งที่ AlphaGo นะครับจาก DeepMind เคยทำมาแล้วนะครับมันเคยเป็นข่าวใหญ่ในตอนนั้นนะครับที่ AlphaGoสามารถเอาชนะเซียนโกะระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเครอเจียจากจีนหรือว่าอิเชดอจากเกาหลีใต้แล้วก็ชนะไปแบบขาดลอยมากๆนะครับตอนนั้นเราเห็นได้ว่าข่าวเนี่ยมันกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะครับให้เราเห็นการเล่นเกมของมันนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าตกตะลึงมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการนี้อยู่แล้วนะครับจะรู้ถึงศักยภาพของมันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอัลฟาโกเองเนี่ยเวอร์ชันแรกของมันยังต้องพึ่งพาอาศัยการป้อนข้อมูลและชุดคำสั่งจากทีมผู้พัฒนาอยู่นะครับแต่ว่ามันมีหลังจากนั้นที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ของพวกเขานะครับอย่าง AlphaGo Zero นะครับซึ่งมันแทบจะไม่ต้องพึ่งพามนุษย์ในการป้อนข้อมูลอีกต่อไปนะครับเราเห็นว่า AlphaGo มันเก่งแล้วนะครับแต่ว่า AlphaGo Zero เนี่ยโหโคตรเก่งมากๆฉลาดที่สุดนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับ AlphaGo รุ่นแรกเนี่ยพวกมันฝึกฝนเกมโกะของมนุษย์นะครับจากทั้งมือสมัครเล่นรวมถึงมืออาชีพนะครับหลายเกมมากๆนะครับมันจึงสามารถนำมาเรียนรู้ทริคแล้วก็กลยุทธ์ในการเดินมาบนกระดานในรูปแบบต่างๆนะครับจนสามารถเอาชนะแชมป์โลกไปได้นะครับแต่ว่าตรงกันข้ามกับ AlphaGo Zero เลยนะครับเพราะว่ามันแทบจะไม่ต้องมีใครมาสอนมาป้อนข้อมูลให้มันเลยนะครับมันเรียนรู้ได้ด้วยการฝึกกับตนเองตั้งแต่วันแรกนะครับซึ่งมันสามารถที่จะเรียนรู้ดูข้อผิดพลาดของตนเองนะครับแล้วก็พัฒนาความสามารถของมันต่อไปเรื่อยๆในการเดินหมากในเกมต่อๆไปได้นะครับไม่มีข้อจำกัดใดๆของความเป็นมนุษย์มาเป็นอุปสรรคที่จะจำกัดความสามารถของมันอีกต่อไปนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้นะครับทำให้สิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยฝึกฝนมาเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับผ่านการประลองยุทธกับเรานักเล่นเกมโกะมาทั่วทั้งโลกแล้วก็มาปรับกลยุทธ์การเดินหมากของมนุษย์นะครับแล้วก็หาวิธีที่จะเดินหมากได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นเรื่องเบสิกไปเลยสำหรับ Alpha Zero เพราะว่าไม่มีใครสามารถปราบมันได้อีกต่อไปยกเว้นตัวมันเองนะครับที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2017นะครับมันผ่านมาประมาณเกือบ7ปีแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี AI เนี่ยก้าวล้ำไปมากๆนะครับและสิ่งที่มันฉายภาพให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือการเกิดขึ้นของ ChatGPT นั่นเองนะครับทำให้โลกเริ่มจะตกตะลึงกับมันนะครับซึ่งความจริงเนี่ยมันควรจะตกตะลึงมาตั้งแต่ยุคของ AlphaGo แล้วนะครับหรือแม้กระทั่ง AlphaFold นะครับที่แก้ปัญหาเรื่องการม้วนพับของโปรตีนแต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นภาพเท่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีอย่าง ChatGPT นะครับเพราะว่าทุกคนสามารถใช้งานมันได้แล้วก็เห็นผลมันอย่างชัดเจนมากๆนะครับนำมาช่วยเหลือเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวได้แล้วถ้ามันสามารถที่จะ พัฒนาศักยภาพของตัวมันเองได้เหมือนอัลฟาโกและแถมมันยังสามารถที่จะส่งต่อความสามารถเหล่านี้นะครับไปยัง AI ตัวอื่นๆได้นะครับมันเหมือนการโคลนนิ่งร่าง AI แล้วก็ส่งความสามารถไปให้โดยที่ AI ตัวใหม่เนี่ยมันแทบจะไม่ต้องทำการฝึกอบรมข้อมูลเทรนนิ่งแต่อย่างใดนะครับพวกมันแทบจะไม่มีประสบการณ์ในการทำงานเหล่านั้นมาก่อนแต่ว่ามันถูกส่งต่อผ่านการสอนจาก AI ที่ได้รับการเทรนมาแล้วเพียงเท่านั้นนะครับและเพื่อทำการทดสอบนะครับว่าที่มันเรียนรู้กันเองเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากเท่าใดนะครับทางนักวิจัยเนี่ยได้ให้ AI ตัวหนึ่งเรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามคำแนะนำนะครับโดยจะเป็นรูปแบบของข้อความนะครับแล้วก็ให้พวกมันเนี่ยสื่อสารไปยัง AI อีกตัวนะครับซึ่งผลที่ได้เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่า AI อีกตัวหนึ่งที่ได้รับการสื่อสารมาเนี่ยสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการเทรนนิ่งข้อมูลหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำงานนั้นมาก่อนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้านะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเครือข่ายของ AI แล้วก็แสดงให้เห็นศักยภาพของเทคโนโลยี NLP นะครับหรือ Natural Language Processing ใน AI อย่างแท้จริงด้วยการที่ AI มันสามารถที่จะสื่อสารกับ AI ตัวอื่นๆรวมถึงมีการส่งต่อผ่านข้อมูลนะครับเพราะว่าวิธีการดั้งเดิมเนี่ยนักวิจัยก็ต้องมีการสร้างแบบจำลอง AI แล้วก็ต้องทำการฝึกเทรนนิ่งโมเดลนะครับเกี่ยวกับงานที่ต้องการจะให้มันทำนะครับแต่หากมันสามารถสื่อสารกันได้เนี่ยเราจึงไม่จำเป็นต้องทำการเทรนนิ่งทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนล่วงหน้าเลยด้วยซ้ำนะครับโดยเทคโนโลยีใหม่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกใหม่มากมายนะครับสำหรับการพัฒนา AI แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะครับมันก็ทำให้เกิดความกังวลเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ที่อาจจะโค่นล้มมนุษยชาติในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าหนังไซไฟหลายๆเรื่องเนี่ยที่เมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าโอ้โหมันจะเป็นไปได้เหรอรถยนต์บินได้หุ่นยนต์รบในโลกอนาคตแต่หลายๆสิ่งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับและมันมีหนังไซไฟเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดถึงเรื่องนี้ทันทีนะครับหลังจากที่ได้อ่านข่าวนี้ไปนั่นคือเรื่องของ The Matrix นั่นเองนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์กลายเป็นผู้พ่ายแพ้สงครามต่อหุ่นยนต์นะครับมนุษย์สุดท้ายเนี่ยเป็นได้เพียงแค่แหล่งพลังงานของหุ่นยนต์เท่านั้นนะครับโลกทั้งใบถูกเปลี่ยนเป็นอาณานิคมของหุ่นยนต์แทบจะทั้งหมดนะครับมนุษย์กลายเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ให้กับพวกมันสูบเพื่อใช้งานนะครับเหลือผู้รอดชีวิตเพียงเล็กน้อยต้องไปหนีอาศัยอยู่ในโลกใต้ดินนะครับเพื่อหนีจากการไล่ล่าจากหุ่นยนต์โลกแบบ The Matrix เหมือนในหนังไซไฟเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับใครจะไปรู้ซึ่งในหนังสือ The Coming Wave เองเนี่ยก็พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องมีกฎระเบียบนะครับมันเป็นคีย์สำคัญมากๆนะครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยหากปล่อยให้ใครมีอำนาจเหนือมันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นอำนาจที่ใหญ่มากๆนะครับใหญ่กว่าอำนาจที่มนุษย์เราเคยประสบพบเจอมาทั้งหมดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับและถ้าในวันนั้นอำนาจนั้นไปตกอยู่กับหุ่นยนต์หรือ AI โอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าจะบันเทิงมากๆนะครับเอาจริงๆลองจินตนาการง่ายๆนะครับในโลกทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์เราก็แทบจะถูกชักใยหลายๆส่วนด้วยเทคโนโลยี AI อยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องของเครือข่ายโซเชียลมีเดียเรื่องของสตรีมมิ่งวิดีโอต่างๆนะครับเทคโนโลยี AI มันก็คอยชักใยเราให้เข้าใจหรือว่าทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันหลายๆส่วนอยู่แล้วนะครับมันมีบทบาทมากๆนะครับลองคิดดูว่าในอนาคตถ้ามันฉลาดมากๆอย่าง AlphaGo Zero นะครับเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าศักยภาพของมันเนี่ยมันฉลาดมากมายขนาดไหนมนุษย์ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามันฉลาดขนาดไหนซึ่งสุดท้ายถ้ามันถ่ายทอดกันเองได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับซึ่งลองดูเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ที่โยงใหญ่อยู่ทั่วทุกมุมโลกในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะในบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ซึ่งเบื้องหลังของมันก็คือมีเทคโนโลยี AI อยู่เบื้องหลังอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมีแค่ระบบrecommendation ระบบ suggestion เพื่อแนะนำฟีดข้อมูลฟีดวิดีโอต่างๆนะครับแต่ถ้าบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเริ่มพัฒนาไปกันเรื่อยๆนะครับฝังความสามารถที่อัจฉริยะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยอาจจะคอนโทรลมันไม่ได้นะครับและเทคโนโลยีที่มีโยงใยอยู่โดยเฉพาะในเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเนี่ยเกิดวันนึงมันชักใยครับชักใยให้มนุษย์เรารบกันเองให้เกิดสงครามซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นข้อมูลต่างๆเนี่ยมั่วไปหมดแล้วนะครับ ทั้งเรื่องของสงครามในอิสราเอลสงครามในรัสเซียเองเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งก็คือเทคโนโลยี AI นะครับที่ทำให้โลกมันปั่นป่วนขึ้นมามีการแนะนำอะไรผิดๆรูปเฟกนิวดีเฟกที่พัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็แนบเนียนมากยิ่งขึ้นมันก็แยกแยะไม่ออกนะครับมนุษย์เราก็แทบจะแยกแยะไม่ออกแล้วนะครับในอนาคตว่าอะไรคือเรื่องจริงเรื่องเท็จและความเข้าใจผิดเหล่านี้เนี่ยมันก็นำไปสู่ความขัดแย้งได้ความขัดแย้งก็นำไปสู่สงครามได้สงครามที่มนุษย์เราไล่ล่ากันเองนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เหมือนในหนัง The Matrix นะครับที่โอ้หุ่นยนต์รบกันจริงๆแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพวกมันสามารถชักใยให้มนุษย์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองจนสุดท้ายพวกมันสามารถยึดครองโลกของเราได้ในท้ายที่สุดสำหรับเรื่องราวของนักวิจัยที่สร้างโมเดล AI ใหม่ให้มันสอนกันเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ